Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να είμαστε λοιπόν και πάλι για να συνεχίσουμε ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς. Και συζητάμε τόσο καιρό για την εικόνα του Θεού, για τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Όσες φορές και να το πούμε, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα καταλαβαίνουν και θα είναι δύσκολα. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται και σε μένα, μου τα λέτε. Λοιπόν, και καταρχήν μπράβο που έρχεστε ενώ δεν καταλαβαίνετε και κάποια πράγματα. Οπότε εγώ θα τα ξαναπώ με διαφορετικό τρόπο. Οπότε κάποια στιγμή το καταλάβουμε όλοι μας. Να φύγουμε δηλαδή από εδώ όλοι οφειλημένοι, όλοι όσοι κάναμε έναν κόπο όλο αυτό το χρόνο. Λοιπόν, είπαμε ότι η θέωση είναι ο σκοπός μας. Με απλά λόγια, το έχουμε ακούσει τόσες φορές. Το πρόβλημα όμως είναι κατά πόσο το έχουμε εμπεδώσει. Τι φανταζόμαστε, πώς δηλαδή θα είναι αυτή η θέωση. Και πώς, άντε με καθένας, με πολλούς τρόπους λέμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Οι πατέρες είναι, οι Άγιοι μας είναι οι ουρανοδείκτες. Ουσιαστικά για να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει σε μια κοινωνία με τον Θεό, ουσιαστικά δηλαδή, υπάρχουν μόνο τρεις τρόποι που υπάρχει με τρεις τρόπους μονάχα γίνεται, υπάρχει η ένωση με τον Θεό. Η πρώτη ένωση, οποία εγκυκλοπαιδικά την αναφέρουμε μονάχα, είναι η ένωση κατουσίαν. Και κατουσίαν ένωση έχει μόνο Αγία Τριάδα. Επειδή όμως ο Θεός είναι τριαδικός, είναι τρία πρόσωπα, οπότε αυτά τα τρία πρόσωπα με την κοινωνία που έχουνε, έχουμε την ουσία. Και επειδή το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές ότι η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη από τον άνθρωπο, άρα εγκυκλοπαιδικός και μόνο εγκυκλοπαιδικός γνωρίζουμε ότι η μία ένωση είναι αυτή η κατουσία η οποία και ουσιαστικά δεν μας αφορά και ποτέ θα μπορέσουμε να την καταλάβουμε. Η δεύτερη ένωση όμως, οι άλλες δύο, αφοράνε εμάς, τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Η δεύτερη λοιπόν ένωση γίνεται με την κατενέργεια ένωση. Δηλαδή όταν ενεργεί ο Θεός και με την ενέργεια που κάνει ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Δηλαδή μετέχει ο άνθρωπος, διότι επαναλαμβάνω ότι στην ουσία του Θεού κανένας μας δεν μπορεί να πει. Είπαμε εγκυκλοπαιδικός και μόνο το γνωρίζουμε. Με τις ενέργειες λοιπόν του Θεού μετέχει ο άνθρωπος σε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Να, ένα παράδειγμα ας πούμε. Ένωση κοινωνίας, μετοχή ανθρώπου είναι στην μεταμόρφωση. Επιτρέπει ο Θεός, επάνω στη μεταμόρφωση, επιτρέπει ο Θεός και γίνεται εκείνο το άκτιστο φως, το οποίο άκτιστο φως αυτό αγκαλιάζει. Όχι ότι οι προφήτες, οι δύο, ο Μωυσής και ο Ηλίας, είχαν αφεαυτού το άκτιστο φως. Δεν είχαν την ουσία του Θεού. Αλλά τι γίνεται εδώ, το άκτιστο φως του Θεού, η ενέργεια δηλαδή του Θεού, τι κάνει, αγκαλιάζει και κάνει κοινωνούς τους δύο προφήτες, κοινωνούς τους δύο προφήτες, άμεσα κοινωνούς, οι οποίοι είναι μέσα, μετέχουνε μάλλον, και από κάτω είναι και οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι τα χάνουν από την χαρά τους, όχι από την τρομάρα τους, διότι αν φοβόντουσαν θα φεύγανε, θα κρυβόντουσαν. Αλλά γιατί το λέμε αυτό, γιατί ο Απόστολος Παύλος, δεν ήξερε, ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, δεν ήξερε τι έλεγε. Έλεγε, Κύριε, καλό είναι να κάτσουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για τον Ηλία, μία για τον προφήτη και μία για σένα. Για τον εαυτό τους ούτε καν που το σκέφτηκε. Ήταν τόσο ωραίο αυτό που ζούσαν που δεν είχαν τι να πούνε. Άλλα ντάλα που λέμε. Αρκεί και μόνο να είναι μέσα σε αυτή τη σκηνή, εκεί μέσα, να μην χάσουν αυτό το όραμα, αυτό που ζούσανε. Αυτό να μην χάσουν μονάχα. Δεν ήταν κατ' ουσία. Τι ήταν, κατ' ενέργεια του Θεού. Το δεύτερο λοιπόν είναι η ενέργεια του Θεού. Λοιπόν, και μέσα σε αυτήν την ενέργεια, ξέρετε, είναι μία αμφίπλευρη. Δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος ζει και χαίρεται έχοντας κοινωνία με τον Θεό. Υπάρχει ακριβώς και το αντίθετο. Και ο Θεός χαίρεται. Και αυτό να το προσέξετε, θα σας το διαβάσω και θα σας το πω 2-3 φορές ακόμα, για να το προσέξετε κάτι. Το λέγει στο βιβλίο Παροιμιών. Μιλάει ο Χριστός και λέγει: «Εγώ», ο Χριστός δηλαδή, «ευρισκόμουν πλησίον του και συνδημιουργούσα τα πάντα». Βρισκόμουν, λέει ο Χριστός, πλησίον του Θεού και συνδημιουργούσα τα πάντα. Εγώ υπήρξα πάντοτε γι' αυτόν η μόνιμος χαρά, η μακαριότητά του. Προαιωνίως δε και ειδικότερα κατά το διάστημα της δημιουργίας, προαιώνια, πριν δηλαδή κάνει τη δημιουργία, έτσι, προαιώνια. Και κατά τη διάρκεια της δημιουργίας εγώ απολάμβανα την χαράν, το υπογραμμίζουμε αυτό, απολάμβανα την χαρά και την ευτυχία του προσώπου του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν κατ' ουσίαν προαιωνίως και κατά την δημιουργία χαιρότανε που είχε επαφή με το πρόσωπο του Χριστού και ήταν και του Θεού. Είπαμε η ουσία της Αγίας Τριάδος. Ναι, αλλά εδώ μας λέει ότι και κατά την δημιουργία. Άρα μέσα στη δημιουργία χαίρεται, εξακολουθεί να χαίρεται και πρωίν και κατά την δημιουργία ο Χριστός, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γιατί δημιουργεί κάτι και αυτό που δημιουργεί τον φέρνει χαρά. Μιλάμε ανθρωπεγκεντρικός. Παροιμιών το βιβλίο και συνεχίζει. Τρισευτυχισμένος τώρα είναι ο άνθρωπος, τώρα τα συνδέουμε και τα δύο. Δηλαδή και τον Χριστό ως πρόσωπο, και λέω Χριστό γιατί μιλάμε χριστολογικά, να το υπενθυμίσω αυτό. Πλέον δεν μιλάμε ανθρωπολογικά και όταν μιλάμε τώρα θεολογικά μιλάμε χριστολογικά. Και συνεχίζει ο Χριστός ο οποίος ήταν τρισευτυχισμένος και χαρούμενος και ευτυχισμένος και πριν και κατά την δημιουργία και λέγει ότι τρισευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος θα ακούσει και θα υπακούσει σε μένα, θα φυλάξει τις εντολάς μου και συνεχίζω, διότι επορία μου και οι κατευθύνσεις μου οδηγούνται στην μακαρίαν ζωήν. Γι' αυτόν που τα σ' ακολουθεί ετοιμάζεται πλουσιοπάροχος ευμένεια εκ μέρους του Κυρίου. Χαρά λοιπόν ο Χριστός πριν κατά την δημιουργία και χαρά και ο τρισευτυχισμένος άνθρωπος που μετέχει σε αυτήν την χαρά του Χριστού. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη κοινωνία του ανθρώπου με τις ενέργειες του Θεού, στην οποία δεν συμμετέχει καν ο άνθρωπος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο άνθρωπος απουσιάζει. Στη δεύτερη πλευρά όμως μετέχει ο άνθρωπος της κοινωνίας με τον Θεό ένεκεν των ενεργειών του Θεού. Η τρίτη λοιπόν είναι η καθυπόσταση κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Καθυπόσταση είναι πρόσωπο. Και το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Άρα το τρίτο, το βασικό, το οποίο εδώ καλούμαστε πλέον τώρα να το δουλέψουμε όλοι μας, είναι η κοινωνία που έχει ο άνθρωπος με το πρόσωπο του Χριστού. Πάλι δηλαδή ερχόμαστε στην Χριστολογία. Γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στη Χριστολογία? Γιατί μιλάμε για Χριστό, αλλά Χριστό δεν καταλαβαίνουμε. Να είπα το πρωί ένα παράδειγμα εδώ στις κυρίες που είχαν έρθει και κάνανε μια αρτοκλασία από μια ομάδα. Λέω, και το λέω και σε εσάς τώρα εδώ, κανένας μας ποτέ δεν μετάλαβε κρέας και αίμα. Όλοι ψωμί και κρασί. Και αν βγάλουμε λίγο το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί ένα συνέστημα ανθρωπίνω το έχουμε. Ειδικά για αυτούς που κάνουν να μεταλάβουν μια-δυο φορές τον χρόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, το θεωρούν και εγώ δεν ξέρω τι, και είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και συγκινούνται και κλαίνε. Μακριά, τελείως μακριά αυτό απέχει από την πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων είναι ένα συνέστημα. Κάτι άλλο νιώσαμε ποτέ? Βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια εκεί, παίρνει ένα σπανάκι όπου πάει κατευθείαν και με το που το τρώει πετάγεται, φουσκώνει και γίνεται υπερήρωας. Λοιπόν, κανένας από εμάς ποτέ που μετάλαβε στάθηκε να γίνει υπερήρωας, να γίνει Χριστός, να γίνει τόσο Άγιος. Διαβάζουμε βέβαια στους γύρους των Αγίων κάτι παρόμοια, αλλά μιλάω τώρα για μας, τους κοινούς θνητούς εδώ. Βλέπετε ότι ενώ είναι στην καθημερινή μας ζωή και ενώ πολλοί από εμάς μεταλαμβάνουμε κάθε φορά που πάμε στη Θεία Λειτουργία, εν τούτης παραμένει ένα μυστήριο αυτό. Απλώς μετέχουμε γιατί έτσι πιστεύουμε. Τώρα αν αισθανόμαστε κάπως καλά ή κάπως διαφορετικά, αυτό είναι άλλο θέμα που δεν είναι προς το παρόν. Δεν έχει καμία αλλίωση. Ψωμί και κρασί μεταλαμβάνουμε, είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεν υπάρχει καμία αλλίωση στα υλικά. Εάν λοιπόν εμείς δεν χριστολογήσουμε, δεν χριστοποιήσουμε το ψωμί και το κρασί με την πίστη μας, όταν πάμε να μεταλάβουμε, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Μπορεί να μεταλάβουν το Πάσχα, παραδείγματος χάρη, τη Μεγάλη Πέμπτη. Ω Θεέ μου, τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Έρχεται ο άλλος 10 παρά 10 με το τσιγάρο απ' έξω, το σβήνει και έρχεται να μεταλάβει και να φύγει. Μετάλαβε και αυτό σώμα και αίμα Χριστού. Και τι έγινε. Αν λοιπόν δεν χριστοποιήσουμε τη Θεία Κοινωνία, εάν δεν χριστοποιήσουμε τα πάντα στη ζωή μας, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα είναι και αυτό μία γνώση όπως είναι όλη η γνώση. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, χριστοποιώντας λίγο τα πράγματα, και λέει γιατί ο άνθρωπος έχει νου, αναρωτιέται. Γιατί λέει ο άνθρωπος να έχει νου. Θα πει κάποιος γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού. Θεολόγος αμέσως. Ναι, είναι εικόνα Θεού. Ρωτάει όμως ξανά, ο Θεός έχει νου. Αν έχει νου, μέχρι πού είναι. Αμέσως τα ανθρώπινα βάζουν ένα περιορισμό στο νου. Ο δικός μου νους έχει, ξέρω εγώ, 10 γραμμάρια, πώς λέγεται αυτό τα που μετράνε, EQ. IQ, μπράβο, και φτάνει μέχρι εδώ. Ο άλλο νου είναι 15. Το Αϊνστάιν ήταν τρεχαφέδια. Επομένως, τι είπα να πει ο Θεός, δηλαδή τι νου είχε ο Θεός. Άρα κάτι εδώ κάτι δεν κολλάει, έτσι. Ή επιθυμία. Γιατί ο άνθρωπος έχει επιθυμία. Γιατί είμαστε εικόνες Θεού. Άρα και ο Χριστός έχει επιθυμία. Τι επιθυμεί ο Χριστός. Ποια είναι η επιθυμία του. Καταλαβαίνετε έτσι. Ή λέμε ο άνθρωπος έχει μνήμη. Γιατί ο Θεός, είπαμε είμαστε κατ' εικόνα Θεού, να μην τα επαναλαμβάνω. Άρα ο Χριστός έχει μνήμη. Τι μνήμη έχει. Βλέπετε ότι κάπου εδώ πέρα μέσα λίγο το χάνουμε. Λοιπόν λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο άνθρωπος λέει έχει επιθυμία για να επιθυμεί τον Χριστό. Για να επιθυμεί τον Χριστό. Έχει νου για να γνωρίζει τον Θεό. Για να γνωρίσει τον Χριστό. Να κατανοήσει. Έχει λογισμό, λόγο ο άνθρωπος. Γιατί είναι ο λόγος ο Θεός. Ή για να έχει λόγο γνωριμίας με τον Θεό. Εδώ προσέξτε κάτι. Λέμε ας πούμε ότι αιωνία η μνήμη. Τι σημαίνει αιωνία η μνήμη. Στη μνήμη του Θεού λέμε. Η μνήμη του Θεού ποια είναι. Αν λοιπόν ο Θεός έχει περιορισμένη μνήμη, αν ο Θεός έχει γνώση, να έχω τη γνώση του Θεού, και έχει αρχή και τέλος, επιθυμία, αρχή και τέλος, τότε ο Θεός δεν είναι τέλειος. Άρα όταν μιλάμε για λόγο, για νου, για μνήμη Θεού σημαίνει το ατελέφθητο. Άρα ο άνθρωπος έχει λόγο για να μιλεί και να οδηγείται στο ατελέφθητο. Έχει νου να θυμάται τον Θεό τον ατελέφθητο. Δηλαδή τι, ως εικόνα του Θεού έχει κάτι τι από τον Θεό, το νου και όλα αυτά που λέμε, όχι στην τέλεια μορφή, γιατί δεν είμαστε κατ' ουσίαν Θεοί, αλλά τι, το έχουμε κατ' εικόνα για να μας οδηγήσει στο πρότυπο. Έχουμε ένα μαγνήτη εδώ και από εδώ έχουμε ένα σίδερο. Εάν δεν έχουμε σίδερο, ο μαγνήτης είναι άχρηστος. Αν έχουμε το μαγνήτη και το σίδερο και κάτι υπάρχει ενδιάμεσα, πάλι είναι άχρηστο. Έτσι λοιπόν, το αρχέτυπό μας ο Χριστός είναι το όλον. Ο άνθρωπος που έχει την εικόνα του Χριστού έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έλκονται για να κουμπώσουν. Ο νους θα κολλήσει με το νου. Ο λόγος με το λόγο. Η μνήμη με τη μνήμη. Εγώ δεν μπορώ να κολλήσω με το ξύλο, ό,τι και να κάνω. Ούτε με το ντουβάρι μπορώ να κολλήσω, γιατί είμαστε άλλη ουσία. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να είναι άλλη ουσία με τον Θεό, αλλά έχει κοινά στοιχεία, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν τα χριστοποιήσουμε όλα με την έννοια του Χριστού, δεν έχει καμία αξία. Αν ο λόγος μου δεν είναι χριστοποιημένος, τότε είναι ένας λόγος φιλοσοφικός, ρητορικός. Καμία σχέση με τον Χριστό. Αν η γνώση μου έχει να κάνει με φιλοσοφίες, με ό,τι θέλουμε, αυτά που ακούμε δηλαδή έξω στον κόσμο, πάει και έρχεται και δεν τελειώνει ποτέ. Όλα λοιπόν, όλα μα όλα, όταν χριστοποιηθούν, τότε γίνονται μετοχή Χριστού. Είπα και άλλη φορά και μου το είπανε πολλές φορές. Είπα ότι είναι εύκολο να σωθούμε. Πώς είναι δυνατόν. Κι όμως είναι εύκολο. Αυτό προσπαθώ τόσο καιρό να το καταλάβουμε. Ας το ξαναθυμηθούμε τώρα αυτό που σας είχα διαβάσει πιο μπροστά. Εγώ βρισκόμουν πλησίον και συνδημιουργούσα τα πάντα και χαιρόμουνα και πριν και λοιπά και λοιπά. Το θυμάστε έτσι. Η χαρά λοιπόν του Χριστού, της Αγίας Τριάδος γενικώς, αλλά του Χριστού που μιλάμε για τον Χριστό τώρα, ήταν τι? Που μετήχε στην συνδημιουργία που δημιουργούσε και ήταν η χαρά του και πριν και κατά τα και κατά τη δημιουργία. Ναι, αλλά εδώ τώρα κάτι έγινε. Ο Θεός έπλασε, έκανε τη δημιουργία, έκανε τον άνθρωπο για να χαίρεται και ο Θεός και να συγχαίρεται τρεις ευτυχισμένα ο άνθρωπος που θα μετέχει με τη χαρά του Θεού. Είπαμε, στο παροιμίον το βιβλίο βρίσκεται, στο 8ο κεφάλαιο. Αλλά κάτι συνέβη. Και αυτό το κάτι που συνέβη είναι η πτώση. Η πτώση τι έκανε? Ήρθε και αναστάτωσε, δηλαδή φανταστείτε έτσι μια πολύ ωραία αρμονία, ησυχία και ξαφνικά πάτη γίνεται ένα απότομο, πέφτει κάτι, γίνεται μια αναμπουμπούλα και μετά φεύγουν όλοι και ηρεμεί το θέμα. Αυτή η αναμπουμπούλα, αυτό το κάτι τι που έγινε ήταν η πτώση του ανθρώπου. Πράγμα το οποίο αυτή η πτώση ανέτρεψε όλο το σχέδιο του Θεού. Και όπως είμαστε τώρα έτσι, μια και τα μάθαμε από την πολιτική, υπάρχει και πλάν B. Το πλάν Α του Θεού ήταν αυτό που μας είπε, ότι ήταν η χαρά του η πριν, κατόπιν και μετά, συγχαίρομαι όλοι οι άνθρωποι να χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, τρισευτυχισμένοι μαζί. Αυτό ήταν το πλάν Α του Θεού. Έλα όμως που ήρθε η πτώση και αυτομάτως έβγαλε ο Θεός από το σιρταράκι του, μιλώντας με τα σύγχρονα πολιτικά λόγια μας έτσι, έβγαλε αμέσως ένα δεύτερο σχέδιο, το οποίο ο Θεός το γνώριζε φυσικά όλο αυτό πριν καν ξεκινήσει τη όλη δημιουργία, υπήρχε μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού λοιπόν. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο, που είναι η έλευση του Χριστού στη γη. Και εδώ τώρα αρχίζουμε και τα δύσκολα που χανόμαστε πολύ, γιατί υπάρχουν πολλές αλήθειες, οι οποίες οδηγούν σε μία αλήθεια, αλλά εμείς μένουμε στις ρίζες, δεν φτάνουμε στην κορυφή. Γιατί όλες οι αλήθειες που υπάρχουν, εννοώ μέσα στην Ορθοδοξία, μας οδηγούν εκεί. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη? Για να σώσει τον άνθρωπο από τον διάβολο. Σωστά. Για να αναστήσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Λοιπόν, έχουμε δύο. Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους ήρθε ο Χριστός στη γη. Ο πρώτος είναι ο ιαματικός. Έχουμε μία πτώση. Ο άνθρωπος τραυματίζεται. Λέει πολύ ωραία ο καθηγητής ο Κορνηράκης ότι φανταστείτε λέει έναν πύραυλο ο οποίος είναι τέλειος σε όλη του την μορφή, σε όλα του τα υλικά και φεύγει για να πάει προς τα πάνω. Αλλά στην πορεία όμως γίνεται μια αεροπειρατεία και αυτός ο πύραυλος αντιστρέφεται γιατί είναι αυτοκινούμενος και πάει προς τα κάτω. Ο αεροπειρατής είναι ο διάβολος και αυτός ο πύραυλος πέφτει κάτω και σκορπίζεται στη γη. Αλλά μέσα από τα συντρίμια βγαίνει ο οδηγός, ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σκοτώνεται, αλλά είναι τραυματισμένος. Θα λέγαμε λίγο μακάβρια, του λείπει ένα χέρι ας πούμε. Ή του λείπει λίγο κάτι άλλο. Είναι λίγο καμένος. Αλλά τι, είναι όμως ζωντανός και τραυματισμένος. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Χριστός ως θεραπευτής, ιαματικός, να κάνει τι, να θεραπεύσει τις συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου. Θα μπορούσε όμως ο Χριστός και με πολλούς τρόπους να το κάνει αυτό. Δεν είναι ανάγκη να έρθει ο Χριστός κάτω στη γη, να σταυρωθεί, να τραβήξει όλα αυτά που τράβηξε για να τον γλιτώσει αυτό. Αλλά γιατί. Πάμε στο δεύτερο, που είναι η θέωση. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε ο Χριστός. Για δείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η Παναγία μας, πριν συλλάβει τον Χριστό, είχε το προπατορικό αμάρτημα ή όχι? Το είχε. Οι καθολικοί λένε περί ασπόλου συλλήψεως. Η Παναγία μας είχε το προπατορικό αμάρτημα. Άρα είχε την συνέπεια αυτής της πτώσης. Εάν λοιπόν η Παναγία συνέλαβε τον Χριστό με το προπατορικό αμάρτημα, τότε μέσα από τα αίματα της Παναγίας μας θα περνούσε και στο DNA του Χριστού και το προπατορικό αμάρτημα. Έτσι γινότανε και έτσι γίνεται. Διότι δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος και οι συνέπειες της πτώσης στον κόσμο, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει έτσι, και δι' ενός ανθρώπου του Χριστού, λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Επεμβαίνει ο Θεός. Πώς? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσισι. Το Πνεύμα το Άγιο επεμβαίνει χωρίς να πει κανένας τίποτα. Και τι κάνει? Έρει, παίρνει το προπατορικό αμάρτημα από την Παναγία, διότι δεν μπορεί να συνυπάρξει Θεός και αμαρτία. Δεν μπορεί να συνυπάρξει. Και αφού το Άγιο Πνεύμα πήρε το προπατορικό αμάρτημα, νάτος ο Χριστός και γίνεται άνθρωπος. Βλέπετε ότι θα μπορούσε ο Χριστός, ο Θεός, εάν ήθελε, με κάποιον τρόπο όπως αυτόν, με την Παναγία, να παίρνει από όλους τους ανθρώπους το προπατορικό αμάρτημα. Ήταν εύκολο, τι λέτε? Αφού το έκανε στην Παναγία, θα μπορούσε να το κάνει και στους άλλους. Άρα γιατί δεν το έκανε? Να, ένα δύσκολο ερώτημα. Και δείτε τι ωραία που το έχει η Εκκλησία μας. Το λέω τώρα αυτό γιατί περιμένουμε από μέρα σε μέρα, πιθανόν αύριο μεθαύριο, εδώ πέρα πάνω θα βάλουμε τον Ευαγγελισμό. Και πάντοτε πάνω επάνω, ξέρετε, υπάρχει ο Ευαγγελισμός, που είναι αυτό ακριβώς που σας λέω τώρα, το θεολογικό. Στο κέντρο υπάρχει ο Παντοκράτορ, ο Θεός, ο οποίος δια του Ευαγγελισμού όμως κατεβαίνει μέσω της Παναγίας πάνω στην Αγία Τράπεζα και κοινωνεί με εμάς. Αυτή είναι η θεολογική ερμηνεία της Αγιογραφίας. Αλλά όμως εδώ ερχόμαστε. Δεν μπορούσε ο Χριστός, μπορούσε. Αλλά γιατί δεν το έκανε αυτό? Κάτι έλειπε δηλαδή. Είναι το δεύτερο στοιχείο, που είναι η θέωση. Μα θα μου πείτε ότι αν έπαιρνε το προπατορικό αμάρτημα, θα θεωνόμασταν. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, δείτε τι λέει τώρα, τι είναι η θέωση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Κολάσσιον. Είπαμε για τη θέωση, έτσι. Τι είναι τέλος πάντων αυτή η θέωση? Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κολασαΐς επιστολή. Αυτόν εμείς αναγγέλουμε, τον Χριστό δηλαδή, νουθετώντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία, για να τον παρουσιάσουμε τέλειο στο Χριστό. Τον άνθρωπο τέλειο στο Χριστό. Άρα πρώτο στοιχείο του ανθρώπου για τη θέωση δηλαδή είναι να είναι τέλειος. Δεύτερο στοιχείο, γιατί μέσα σε αυτόν, στο Χριστό δηλαδή, κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Και είσαστε, οι άνθρωποι δηλαδή, τοποθετημένοι ως πλήρωμα μέσα στο Χριστό. Άρα λοιπόν και εμείς που είμαστε πλήρωμα του Χριστού, είμαστε πλήρωμα της θεότητος του Χριστού, της σωματικά. Άλλο. Μέχρι να καταντήσουμε, ωραία φράση, άπαντες οι χριστιανοί εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση του Υιού του Θεού εις άνδραν τέλειον. Επίγνωση λοιπόν. Πρέπει να έχουμε γνώση του Θεού. Και όχι απλώς, άντε έτσι είμαστε πιστοί χριστιανοί. Τίγαρ εγνωνούν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτόν. Εμείς δε νουν Χριστού έχουμε. Να έχουμε το νου του Χριστού. είπα και πιο μπροστά, ο νους του Χριστού δεν είναι περιορισμένος. Θα μου πείτε δηλαδή και εμείς θα αποκτήσουμε αυτό το άπειρο? Όχι. Θα βουτήξουμε στο άπειρο. Εάν βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα, είτε είμαστε στο ένα μέτρο, αρκεί να μην πατάμε όμως, γιατί αν πατάμε, εντάξει. Είτε είμαστε στον ωκεανό, στη θάλασσα είμαστε. Ο Άγιος Σιμειών, ο νέος θεολόγος, ξέρετε πως περιγράφει λίγο αυτή τη θέωση. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου αυτό το παράδειγμα. Λέει, όταν ο άνθρωπος μπαίνει στη θάλασσα, μπαίνει στην αρχή και βρέχεται. Δείτε ένα απλό παράδειγμα που το χρησιμοποιούμε. Και όσο βρέχεται, λέει, αισθάνεται τη θάλασσα, γιατί υγραίνεται. Ανεβαίνει σιγά σιγά, προχωράει, αλλά έχει, λέει, νουν κόσμου. Καταλαβαίνει τον κόσμο. Φτάνει, λέει, μέχρι σε ένα σημείο που έχει φτάσει, λέει, μέχρι τη μύτη του, μέχρι εδώ, μέσα στη θάλασσα. Είναι, λέει, όλος βουτυγμένος μέσα, αλλά έχει, λέει, το μάτι του, τη μύτη του, όλα αυτά τα έχει απ' έξω. Ενώ, λέει, είναι μέσα στη θάλασσα, έχει νου κόσμου. Συμμετέχει τα του κόσμου. Και όταν μπει, λέει, ολόκληρος μέσα στο νερό, τότε, λέει, πάβει να ακούει τη βοβούρα του κόσμου, πάβει να βλέπει τα πάντα και τι, ακούει τον ήχο της θάλασσας. Όσοι ξέρετε από μπάνιο έχετε βουτήξει, καταλαβαίνει τι λέει ο Άγιος Σιμειών. Όταν λοιπόν βουτήξεις μέσα στη θάλασσα, είτε είναι μέσα χιλιάδες άνθρωποι, είτε είσαι μόνος σου, είναι το ίδιο. Μετέχεις στη θάλασσα. Μετέχεις σε όλη τη θάλασσα του πλανήτη. Απέραντη θάλασσα. Εσύ ένα τίποτα, μέσα σε ένα τίποτα και όμως μετέχεις παντού. Αυτός είναι ο νους. Είναι εύκολο ή δύσκολο είναι να βουτήξω το μυαλό μου, το παλιό μυαλό μου, να το βουτήξω μέσα στη χάρη του Θεού? Εύκολο ή δύσκολο? Τις γνώσεις μου, τις λίγες, να τις βουτήξω μέσα στην γνώση του Θεού. Άρα ακούμε κι εμείς, με το που είπα δηλαδή ότι να έχουμε τέλειοι να είμαστε, όχι, ακούστηκε ένα από εδώ, όχι όλοι μας, ναι, τέλειοι. Ποιος είναι τέλειος? Κανείς δεν είναι τέλειος. Είς Άγιος, είς Κύριος. Με παίρνει και με βουτάει και με κάνει Άγιο. Πού είναι το πρόβλημα? Με παίρνει ο παπάς, με βουτάει μέσα στην κολυμβήθρα και με βγάζει Άγιο. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι το δύσκολο? Κάνει τίποτα το παιδάκι για να γίνει, για να αλλάξει? Κλαίει, παίρνει, χτυπιέται. Κι όμως, κάναμε τίποτα, δώσαμε ψωμί, τα σά εκ των σών στον Χριστό. Και μας έδωσε σώμα και αίμα Χριστού. Τι κάναμε δηλαδή? Επειδή ζυμώσαμε? Επειδή κάναμε λίγο σιτάρι, δουλέψαμε? Τίποτα δεν κάνουμε. Μπορεί να συγκριθεί το σώμα του Χριστού με το ότι έπλασα λίγο αλεύρι, που δεν ξέρω να πλάθω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Δεν συγκρίνεται. Γιατί λοιπόν να καθόμαστε και να φοβόμαστε να μιλάμε ότι τέλειους θέλει ο Θεός? Φυσικά θέλει τέλειους. Γιατί αν δεν μας ήθελε τέλειους, δεν θα κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα καθάριζε την Παναγία και δεν θα μπαινε μέσα στο σώμα της Παναγίας. Τέλειος λοιπόν ο άνθρωπος. Πού είναι το δύσκολο να γίνουμε τέλειοι? Πού είναι το δύσκολο να έχουμε νουν Χριστού? Να μετέχουμε. Όταν χριστοποιούμε τα πάντα, βλέπετε κάποιοι Άγιοι καλόγεροι, κάνουν όχι από συνήθεια, το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Νερό που αναπιούνε το σταυρώνουνε και πίνουνε νερό. Το δίνουνε Χριστό. Τι είναι, νεράκι είναι? Εύκολο λοιπόν είναι να σωθούμε, αρκεί να χριστοποιήσουμε τα πράγματα. Και τελειώνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, η περιβόητη φάση που τη λέμε πολύ και λέμε, πα, αυτό μόνο ο Απόστολος Παύλος το πέτυχε. Άλλωστε διε με, όλη μου η ζωή είναι ο Χριστός. Αφού ζω εν Χριστώ και ο Χριστός ζει εν εμή. Πώς να μην ζει με Χριστό και να μην είναι ο Χριστός μαζί του, όταν έτσι δέχεται και έτσι συμπεριφέρεται ο Απόστολος Παύλος? Πόσο λοιπόν δύσκολο και πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε? Αυτό είναι θέωση. Μη φαντάζεστε θα βγάλουμε φτεράκια, φωτοστέφανα, θα λάμπουμε, θα είμαστε διορατικοί και βλέπετε και ο Χριστός κάποια στιγμή έκανε τον ανήξερο ως άνθρωπος, γιατί ήταν ανήξερος. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία? Ούτε ο Υιός του Αθρέου το ξέρει αυτό, κανένας. Γιατί δεν το ήξερε? Το ήξερε. Αλλά τι, δεν σύμφερε. Για λοιπόν τώρα εγώ μπορούσα να πω αυτό το διαβολάκι στα μάτα. Ξέρετε, βγήκα έξω μια δόση, κοιτάζω, να δω που είπε, είναι κάπου εδώ δεξιά και να το δω και πάνω και το πω. Α, σταμάτα στο όνομα του Χριστού. Και αν μου πει, εγώ το Χριστό το ξέρω, εσένα δεν ξέρω και με πλακώσει το ξύλο, το θυμάστε αυτό. Οπότε λέω, καλύτερα να μην το δω. Θέλει, πώς το κάνουμε και λίγο. Αυτό λέγεται θέωση. Σε αυτή τη θέωση μας καλεί η Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε γνώση, δεν έχουμε νου, Δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερά μας, κάνουμε την τρίχα τριχιά, έχουμε μεγαλώσει, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο και έχουμε κατατρομοκρατηθεί όλοι μας και φοβόμαστε να πάμε στην εκκλησία γιατί παπά μου θα έρθω να εξομολογηθώ αλλά δεν θέλω να μου βάλεις τιμωρία, δεν θέλω να μου βάλεις κανόνα. Ή τι να έρθω να εξομολογηθώ αφού θα ξανακάνω τη ίδια και θα μου πεις μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο, φάει 10 μέρες, 10 χρόνια να μην κοινωνήσεις. Αυτό είναι μπαμπούλας, αυτός είναι ο Θεός. Λοιπόν, είπαμε ότι το πλάνο, το σχέδιο του Θεού βρισκόμαστε τώρα. Γιατί όμως ο Θεός ήρθε αφού μπορούσε να μας σώσει όπως έκαμε την Παναγία και με έναν διαφορετικό τρόπο. Και πού κολλάει ο Σταυρός. Κάπου δηλαδή πρέπει να εντάξουμε και το Σταυρό. Γιατί μαζοχιστής ήταν ως άνθρωπος ο Χριστός. Γιατί να έρθει και να υποφέρει ό,τι πιο ταπεινωτικό, ό,τι πιο χειρότερο σε θάνατο υπήρχε την εποχή εκείνη. Γιατί να τα τραβήξει όλα αυτά. Και γιατί μπροστά στο, πριν το μαρτύριό του στον κήπο του Ελαιώνος εκεί, γονατιστός, τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο και λέει «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα το ποτήριο τούτο, έγινε περίλυπος μέχρι θανάτου, κόντεψε να πεθάνει από τη στεναχώρια του». Για ποιο λόγο. Κάπου κάτι δεν κολλάει λοιπόν εδώ. Πάμε λίγο πίσω στην Παλιά Διαθήκη. Παίζω τώρα έτσι. Αν και περνάει η ώρα φαντάζομαι δεν θέλει κανένα να σταματήσω έτσι. Λοιπόν. Όσο τα σφυρίζει εδώ θα λέω κι εγώ. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη. Προσέξτε κάτι. Γενέσεως 3ο κεφάλαιο 22 στίχο. Μετά την πτώση, μετά που έφαγε ο Αδάμ και αφού ο Θεός τον είπε με πόνους θα βγάζει, με κόπους θα βγάζει το ψωμί σου, όλα εκείνα εκεί, λέει τότε ο Θεός, είπε τότε ο Θεός, είπε μεταξύ τους η Τριαγία Τριάδα, να, ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από εμάς, προσέξτε το, σαν ένας από εμάς, με την ικανότητα να γνωρίζει, το υπογραμμίζουμε αυτό και αν το υπογραμμίζουμε, καλών και κακών. Και τώρα λέει μήπως τυχόν και απλώσει το χέρι του και πάρει και φάγει από τον καρπό του ξύλου της ζωής και γίνει αυτός και το κακόν αθάνατο. Πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Δύο λέξεις εδώ πέρα μέσα η οποία η μία απαντάει στο το άλλο. Λέει λοιπόν ότι να τώρα έγινε σαν και εμάς να γνωρίζει το καλό και το κακό. Τι γνωρίζει πλέον ο Αδάμ? Το κακό. Την αμαρτία δηλαδή. Δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός γνωρίζει την αμαρτία και πού είναι η αμαρτησία του Θεού. Άλλο μεγάλο πρόβλημα κι αυτό. Και εδώ κάτι γίνεται δηλαδή. Εάν λοιπόν ο Θεός γνώριζε τι είναι αμαρτία, δεν ήταν αναμάρτητος. Άρα και εδώ κάτι συμβαίνει. Λοιπόν τώρα για να τα συνδέσουμε και να το μαζέψουμε γιατί... Δεν έχουμε τελειωμό. Σταμάτησε και το διαβολάκι, ναι. Θα ξανασυνεχίσει αυτό. Ξέρετε τι κάνει. Λοιπόν, ο Χριστός, ο Θεός δηλαδή, είχε γνώση θεωρητική της αμαρτίας. Δεν υπήρχε αμαρτία. Ο Θεός όμως ως παντογνώστης γνώριζε θεωρητικά τι είναι αμαρτία. Ο Αδάμ όμως, όχι μόνο θεωρητικά την έμαθε πλέον, αλλά την έμαθε και εμπειρικά. Άρα, εάν ο Χριστός, δείτε τώρα πώς το ένα δένει με το άλλο, τι είναι οι πατέρες, πού τα βρίσκουν και τα λένε, πού τα βρίσκουν, τους τα λέει το Άγιο Πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Χριστός κατέβαινε στην ημέρα του Ευαγγελισμού χωρίς να καθαρίσει το προπατορικό αμάρτημα, τότε δεν μπορούσε να κατέβει. Γιατί δεν έμπαινε ο αναμάρτητος Θεός, δεν υπάρχει Θεός και αμαρτία μαζί. Θεός και γνώση υπάρχει. Θεός και βιωματική αμαρτία δεν υπάρχει. Αν λοιπόν τώρα κατέβαινε, θα είχαμε ακόμα έναν άνθρωπο αμαρτωλό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Εάν τώρα όμως και έτσι πως έγινε, κατέβηκε ο Χριστός, έγινε άνθρωπος, αλλά λέμε αναμάρτητος. Γιατί? Γιατί δεν είχε εμπειρικά, βιωματικά την αμαρτία. Τη γνώριζε, αλλά δεν είχε εμπειρία. Δεν είχε βίωμα. Είναι όπως κάποιο παιδάκι σήμερα στην ηλικία, την τόση, μην πω παραπάνω γιατί ξέρουν πιο πολλά από εμάς τώρα αυτά, γνωρίζει τα του έρωτος, γιατί έχει δει κάτι στην τηλεόραση, έχει δει στο ίντερνετ, αλλά δεν έχει βίωμα. Άλλο το γνωρίζω και άλλο το πείραμα και άλλο το βίωμα. Άλλο γνωρίζω ότι αν θα βάλω χλωρίνη και κάτι άλλο μέσα σε ένα νερό θα μου βγάλει αυτό και άλλο το κάνω και εισπνέω όλο αυτό το που βγάζει. Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε επί της γης. Κατέβηκε με το, παίρνοντας το ένα εμπόδιο που ήταν η αμαρτία, με την αναμαρτησία, με τον Ευαγγελισμό. Άρα ανοίγει ο δρόμος, εισέρχεται στη γη ο άνθρωπος, ο Θεός άνθρωπος, αλλά αναμάρτητος. Και έλειπε τι? Το βίωμα. Έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να αμαρτήσει. Έπρεπε να αμαρτήσει για να μετέχει. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μετέχει στην θέωση. Γιατί είναι άλλη ουσία. Άρα έπρεπε ή ο άνθρωπος από μόνος του να κάνει την θέωση, να μπει στην ουσία του Θεού με τις ενέργειες που είχαμε πει στην αρχή, θυμάστε, που ήταν πάρα πολύ, που ήταν αδιανόητο. Άρα έπρεπε να αμαρτήσει ο Χριστός. Εδώ τώρα τι γίνεται? Διότι αν δεν αμάρτηνε ο Χριστός, δεν συμμετείχε ο άνθρωπος ολόκληρος. Και ο Χριστός μας είπε ότι χαιρότανε και πριν και κατά και μετά τι, την κοινωνία αυτή όλη, την συνδημιουργία. Η χαρά του Χριστού ήταν να βρίσκεται με το δημιούργημά του. Λοιπόν, πώς θα αμαρτήσει ο Χριστός? Κάποιος το είπε. Ο Αίρον την αμαρτία πάνω στο σταυρό. Την τελευταία στιγμή λοιπόν, γιατί αν ο Χριστός αμάρτηνε πιο μπροστά σαν άνθρωπος, θα ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος. Αλλά λίγο πριν ξεψυχήσει, τι κάνει? Παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή που ακούμε το περιβόητο «Ηλί, ηλί, λαμάξα δαχθανή», είναι η στιγμή που ο Χριστός αμαρτάνει. Αμαρτάνει πώς? Όχι με τις καθημερινές αμαρτίες. Αμαρτάνει παίρνοντας επάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι ο Χριστός, πλέον τέλειος άνθρωπος, τέλειος, δεν έχει τίποτε αφήσει έξω από τον άνθρωπο, τα έχει πάρει όλα επάνω του, μετέχει και βιωματικά της αμαρτίας. Ποιας αμαρτίας όμως? Όχι του φόνου, όχι του σκλοπής. Ποιας? Της απομάκρυσης του ανθρώπου από τον Θεό. Και επειδή η Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες, ήταν η κραυγή του ανθρώπου του μετανοημένου ήδη πάνω στο σταυρό στον Θεό. Γιατί δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο, ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, ήταν πολύ ωραίο το θέμα, αλλά σταμάτησε και το διαβολάκι. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα να είμαστε γεροί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ελάτε να σας δώσω τώρα και το αντίδωρο.